12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Agencija za borbu protiv korupcije loše je ocenila nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti, istakvši da ostavlja velike mogućnosti za korupciju i da brojna pitanja, kao što su dopunski rad lekara u privatnoj praksi, zasnivanje radnog odnosa, provera kvaliteta stručnog rada, odobravanje specijalizacija i druga rešenja, nisu u potpunosti regulisana. A organizacija Doktori protiv korupcije smatra da je predloženi nacrt samo prepakivanje lošeg, već važećeg postojećeg zakona, jer su koruptivne odredbe prepisane. Loša zakonska rešenja u oblasti zdravstva tiču se svih nas, odnosno 7,3 miliona građana Srbije, a šteta koja se njime može prouzrokovati i odraziti na zdravlje nacije može, kao što je jasno, potpuno biti ogromna. O tome danas razgovaramo sa Jovanom Nicićem, savjetnikom u Agenciji za borbu protiv korupcije, i Draškom Karađinovićem iz organizacije Doktori protiv korupcije. Naravno da smo zvali i predstavnike Ministarstva zdravlja i naravno da se oni ne odazivaju kao sada, kao i ranijih puta kada smo ih zvali. Mi smo mislili da će bar telefonom da se uključi, kako nam je rečeno, gospođa Dimitrijević, koja je tu ispred radne grupe koja je radila nacrt zakona. Međutim, eto, i ona je danas naprosto na putu, tako da ćemo se zadovoljiti našim gostima koji su u studiju, ali oni su zaista stručni i sve što bude trebalo da se kaže vezano za ovu problematiku bit će svakako i rečeno. Dobar dan, dragi moji gosti.
Dobar dan.
Hvala što ste tu.
Dobar dan.
Hvala vam.
Evo, sa vama, pre svega da počnem, Jovane, ovaj razgovor. Ja sam pogledala ovaj zakon i mislim da ima preko 200 članova. Videla sam i vaša mišljenja, odnosno mišljenja agencije koje ste vi radili, vaše kolege, i imate primetbe na čak 86 članova nacrta zakona, što znači da svaki treći član ovog zakona nije dovoljno dobar po mišljenju agencije.
Tako je. Pa na samom početku ja bih rekao kako smo mi zapravo došli do ovog mišljenja, dakle kako smo uradili analizu nacrta zakona. Dakle, mi smo krenuli od onoga što je predviđeno strateškim dokumentima u oblasti borbe protiv korupcije, dakle nacionalne strategije za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, pratećeg akcionog plana, i s obzirom na to da je oblast zdravstva jedna od oblasti koja je prepoznata kao visoko rizična za nastanak korupcije, o tome ne treba puno trošiti reči, postoje niz istraživanja i izveštaje iz prethodnih godina koja se bave ovom temom i poznati su otprilike koji su to rizični procesi za nastanak korupcije u oblasti zdravstva. Dakle, ti dokumenti Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, pored ostalog, predvidela kao jedan od svojih strateških ciljeva izmenu pravnog okvira u oblasti zdravstva, uključujući tu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, na taj način da se otklone svi nedostaci ili rizici koji pogoduju korupcije. Kada govorimo o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, samom nacionalnom strategijom su date napomene u kom smeru bi te izmene trebalo da idu. Tako konkretno pominje se da je neophodno da izbor direktora zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika da se vrši na konkursu i na osnovu prethodno utvrđenih...
To ćemo kasnije analizirati te konkretne članove. Ali sada da se vratimo na ovaj akcijni plan koji ste vi pomenuli. Dakle, jedan od ciljeva koji je postavljen tom nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, Srbija je za period od 2013. do 2018. godine opredela se za identifikovanje i otklanjanje svih nedostataka u pravnoj regulativi u oblasti zdravstva. To ste vi rekli. Sada vi imate takve primedbe. Međutim, mi imamo sada ovde, ja baš gledam jednu analizu koju radilo Ministarstvo zdravlja, koju treba da dostavi Ministarstvu pravde, gde oni kažu da je analiza pravnog okvira u oblasti zdravstvenog sistema u pogledu rizika na korupciju u potpunosti realizovana. Dakle, oni sami sebe ocenjuju i ovo svoje validiranje šalje sada Ministarstvo zdravlja. Ovo je urađeno u julu mesecu 2017. godine, a vaša analiza je iz marta.
Tako je.
Dakle, u Da li u tom vremenu postoje neka komunikacija između vas? Da li oni čitaju vaš izveštaj? Imate li vi neku informaciju o tome s obzirom da se njihov izveštaj ne slaže sa vašim?
Da, pa pazite, dakle, ta analiza normativnog okvira koje je trebalo da pripremi Ministarstvo zdravlja obuhvata sve segmente zdravstvenog sistema, uključujući i sistem zdravstvene zaštite, odnosno onoga što bi trebalo da bude predmet nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo to mišljenje koje ste pomenuli iz marta meseca naravno dostavili Ministarstvu zdravlja, objavili saopštenje, objavili to na našoj internoj prezentaciji, podelili to sa javnošću, tako da je svakako to mišljenje njima bilo poznato i u tom trenutku kada su oni izašli sa ovim nalazima. Dakle, kako bih rekao, dakle, što se tiče naših nalaza, situacija je vrlo jednostavna. Dakle, napomene koje su date u strateškim dokumentima u kom smeru bi trebalo da idu izmene nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti nisu u potpunosti implementirane u ovom nacrtu zakona. Recimo, sukob interesa zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika nije uređen, a imate i druga pitanja o kojima ćemo govoriti, recimo izbor direktora i tako dalje.
Recimo da svaki treći zakon nije dobro definisan, da je neprecizan, da su dominantne opšte odredbe. Draško, dakle, evo vas da pitam za ovu analizu pravnog okvira za koju ljudi iz Ministarstva zdravlja kažu da je tom analizom sve u potpunosti realizovano što je zacrtano nacionalnom strategijom i sa druge strane imate, kao što ste sad čuli, mišljenje agencije da to baš i nije tako. Kako je moguće to? Kako je to? I sve, kako je moguće da Ministarstvo zdravlja samo sebe vredno je analizira ono što je radilo?
Pa mislim, Ministarstvo zdravlja ima obavezu da napravi radnu grupu, a u okviru nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, i ta radna grupa ima obavezu da da neku analizu pravnog okvira zdravstvenog sistema. Očigledno je da su oni ovde taj posao radili na jedan površan i neozbiljan način, jer apsolutno nisu važili primedbe Agencije za borbu protiv korupcije. Primedbe koje je definisala Agencija za borbu protiv korupcije su primedbe koja stručna javnost upućuje već godinama na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Jer treba reći, taj Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. godine sad je samo prepisan u ovom nacrtu koji sada najavljuje Ministarstvo zdravlja. Znači, sve loše i nekvalitetne odredbe i rešenja su samo prepisane, a u mnogome i pogoršane, tako da se zbilja postavlja pitanje kako ćemo mi reformisati i restrukturirati zdravstveni sistem, s obzirom da je to jedan ogroman problem i veliki, veliki izazov. Ja samo da podsetim, srpsko zdravstvo troši 11% bruto domaćeg proizvoda u smislu ukupne potrošnje. Sve zemlje u regionu troše od 5 do 7% bruto domaćeg proizvoda za zdravstvo. Znači, Srbija troši 5% bruto domaćeg proizvoda, to je 1,5 milijardi evra više na godišnjem nivou za zdravstvo, za iste ili gore zdravstvene rezultate. Znači, to je jedan ogroman, već makroekonomski problem. I sad meni uopšte nije jasno kako Ministarstvo zdravlja sa ovakvim nacrtom koji potpuno ignoriše nalaze Agencije za borbu protiv korupcije namerava da izađe u javnost i pretpostavljam u neku javnu raspravu. Napominjem takođe da je sada predsednik, a tadašnji premijer Aleksandar Vučić u svom ekspozeu 2016. godine prilikom formiranja vlade ukazao na ogromno rasipanje u zdravstvu u vrednosti od 1,5 milijardi evra. Znači, on kao premijer ukazuje na probleme u kom pravcu treba da ide restrukturiranje zdravstva. I šta dobijamo od Ministarstva zdravlja i tih radnih grupa? Pa dobijamo ignorisanje nalaza Agencije za borbu protiv korupcije. Mislim da su to stvari koje su vrlo kontradiktorne i koje moraju da nas sve zabrinu.
E sad, Ministarstvo zdravlja je formiralo pre 2 meseca Komisiju za borbu protiv korupcije. 2015. godine je formirana radna grupa za borbu protiv korupcije. Šta rade ti ljudi tamo? Je li to, postoji neka komunikacija između njih? Je li on izlaze sa nekim informacijama? I da li je moguće da se kod nas korupcija u zdravstvu svodi samo na to da pričamo da li je neko dao mito nekom lekaru i da se na taj način maskira koliko je ona sistemski problem i koliko je inkorporirana u zakone o zdravstvu? Jer naši ljudi često kažu, pa dobro, rešiće se problem korupcije tako što će lekarima da daju veće plate, pa onda neće biti mito korupcije. To je jedna potpuna banalizacija problema korupcije u zdravstvu i svakako da se ne odnosi na to kada se radi o primedbama i o sugestijama kako iskoreniti korupciju u zdravstvu, svakako se ne odnosi na mito 300 evra lekarima, nego se odnosi na zakonska rešenja.
Znači, imamo, i to je jako dobro pomenuta situacija, Imamo šta? Mi imamo, znači, legalizovan konflikt interesa. Mi imamo legalizovane koruptivne mehanizme kroz sistemske zakone, zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju. Sami ti zakoni, te zakonske odredbe, koruptivne zakonske odredbe su formirale snažne interesne grupe, kroz institucionalizovali su, znači, te koruptivne interese. I mi sad imamo situaciju da mi ne možemo više da sprovedemo reformu i restrukturiranje javnog sektora zbog tih snažnih privatnih i grupnih interesa. To se sad najbolje vidi po tom nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji prepisuje koruptivna rešenja iz zakona iz 2005. godine.
Ajde da se vratimo na tu 2005. godinu. Znači, problemi korupcije u zdravstvu su najviše vezani za sukob interesa i za donacije, o tome ćemo govoriti, i za rad lekara, dopunski rad lekara, znači iz javnog sektora u privatnom sektoru. 2000. godine je donesen taj zakon kada je omogućen taj dopunski rad, ali je taj rad bio limitiran i oročen na 3 godine. Pa je onda posle 3 godine, 2008. godine, tako, je ukinut zakon koji je limitirao taj dopunski rad na 3 godine, i onda je to ostalo. I evo sada, posle koliko, 12 godina se ponovo to prepisuje, i 10 godina stručna javnost, među kojima ste obojica, ukazuje na to, i dalje se to nepomerivo nalazi u svim nacrtima zakona, izmenama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kako je to prosto moguće? I stvarno u pravu ste, Draško, kako to je zacementirano, to ne može se izbaciti. Mislite li vi da može to neko izbaciti?
Evo ovako, dakle, kao što ste sami rekli, dakle, pitanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini je nešto čemu se više puta govorilo, više puta je to problematizovano. Mi smo došli do toga da novi nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti zapravo ovde prepisuje staro rešenje uz jedan jedini dodatak, da se ograničava broj ugovora o tom dopunskom radu na 3. Međutim, to suštinski ne rešava problem. Dakle, sve problemi i niz koruptivnih posledica koji može proizaći iz dopunskog rada lekara koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini se vezuje na štetu i zloupotrebu javnih resursa u korist nečih privatnih interesa. Dakle, ono što je tu suština jeste da je potrebno urediti ovu oblast donošenjem jasnih, vrlo jasnih, preciznih uslova i kriterijuma kada će se dati dozvola nekome ko je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini da radi taj posao u privatnoj praksi. Dakle, koji su to precizni, jasni uslovi i kriterijumi, i to je ono što je neophodno urediti da ne bi došli u situaciju koja postoji trenutno, da se zapravo dopunski rad negde tretira kao pravilo, a ne izuzetak, i da se time nanosi šteta onome što bi trebalo da bude primarni fokus kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, a to je da se u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini pacijentima obezbedi kvalitetna i relevantna zdravstvena usluga, a umesto toga imamo situaciju da se oni upućuju u privatnu praksu kod lekara, i tu veoma često, kažem, imate niz različitih koruptivnih šema koje mogu nastati na taj način. Pitanje dopunskog rada je ujedno nužno, suštinski povezano sa pitanjem potencijalnog sukoba interesa zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Agencija je na to ukazala, i to je jedno od pitanja koje je nužno urediti novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Mi smo dali neke smernice kako bi to trebalo da se učini.
Još jedan moment koji sugeriše da je to namerno tako uređeno jeste da samo direktori, predsednici upravnih odbora, etičkih komiteta i tako dalje, samo se kod njih definiše sukob interesa, a kompletno zdravstveno služba i svi lekari su potpuno izostavljeni iz tog člana. Zašto su izostavljeni?
Pazite, dakle, prvo ono što o čemu treba voditi računa, pitanje sukoba interesa je ovim nacrtom zakona, kao što ste sami rekli, delimično uređeno samo za direktore i za članove uprave, predsednike, članove upravnih i nadzornih odbora zdravstvenih ustanova, a postoji niz situacija u kojima sami zdravstveni radnici mogu doći u sukob interesa prilikom odlučivanja ili prilikom obavljanja svog posla. Tamo gde je sukob interesa i uređen, ja moram da kažem da nije uređen na adekvatan način, jer koncept po kome vi sukob interesa uređujete tako što će neko potpisati izjavu u startu da nije u sukobu interesa, to ne znači uređenje sukoba interesa. Dakle, ono što je potrebno uraditi jeste definisati odredbe kojim će se odnositi na upravljanje sukobom interesa, na nadzor nad sprovođenjem tih odredaba i odredbe odgovornosti. Dakle, svakoj zdravstvenoj ustanovi ili svakom organu javne vlasti, ako to podignemo na nivo celog javnog sektora, je potrebno da postoji određena organizaciona jedinica ili grupa ljudi koji će se baviti upravljanjem sukoba interesa u tim institucijama, koji će se svako od zaposlenih ili radno angažovanih obraćati tim povodom, i naravno potrebno je da postoji telo koje će biti iznad i koje će vršiti nadzor nad svim tim organima javne vlasti, zdravstvenim ustanovama, institucijama o kojima se radi. Naravno, tu postoji mehanizmi prijave interesa i imovine koje bi trebalo da budu redovni na početku i na kraju angažmana i tako dalje, ali to su sve pitanja koja, nažalost, nisu uređena ni ovim nacrtom zakona o zdravstvenoj zaštiti, ali ni nekim drugim zakonima koji uređuju položaj zaposlenih u javnom sektoru.
Koliko je važno da definišemo i da ukažemo na korupciju u zdravstvu, govori to da je vlada Srbije ispred Evropske komisije i u poglavlju 23 definisala sama da je zdravstvo najkorupiranija delatnost ili oblast u zemlji. Dakle, da bi to bilo moguće, da bi to opstajalo preko deceniju, da li su ovi mehanizmi namerno ugrađeni ili je to pitanje neznanja? Znači, te opšte formulacije koje omogućavaju sve i svašta, da li to neko ne zna da radi, neko je pravi javašluk od pisanja zakona, ili je to prosto nešto što je sistemski vrlo, vrlo tendenciozno urađeno?
Pa to je urađeno tendenciozno. 2005. godine, kad je donošen zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je sada u ovom obliku prepisan u nacrtu, manje više, jasno je rečeno da taj konflikt interesa nije prihvatljiv, da će dovesti do devastacije zdravstvenog sistema. To se sve ostvarilo. Zbog toga, kao što ste rekli na početku, zahtevano je da u zakonu o zdravstvenoj zaštiti 2005. godine bude član 277 koji ograničava trajanje dopunskog rada za državne lekare na 3 godine. I šta se desilo? Umjesto da ta antikoruptivna odredba zakona stupi na snagu, došlo je 2010. godine do ukidanja tog člana u Skupštini Srbije. Znači, tu nema više ništa slučajno i iz neznanja. Jednostavno, snažni koruptivni interesi, stvorene su institucije, institucionalni mehanizmi koji se baziraju na koruptivnim interesima. I oni sada dominiraju zdravstveni sistem u toj meri da vi ne možete više u 2016. 17. 18. godini ne možete napraviti nacrt zakona koji je usaglašan sa evropskom praksom. Jer posjetit ću, ja sam dugi niz godina i školuo se i radio u zapadnoj Evropi. Ne postoji mogućnost da državni službenik, u slučaju državni lekar, radi privatnu istoj delatnost. To je neprihvatljivo i neshvatljivo. Što je i logično. Ako smo mi kao poreski obveznici, poslodavci, ljudi koji su zaposleni u državnim službama i državnim agencijama, pa koji je naš interes da mi njima dozvolimo da rade privatno u istoj delatnosti? Koji je moj interes da cariniku dozvolim da bude špediter, sudija, advokat, gospodinu iz agencije da radi u advokatskoj kancelariji? Koji je moj interes? To ne može, to je protiv principa funkcionisanja javnog sektora. Zato ja mislim da možda bi agencija trebala da napravi pravu analizu potrebe i uopšte problema koje stvara konflikt interesa zaposlenih, legalizacija konflikta interesa zaposlenih u javnom sektoru. Neshvatljivo je da profesor fakulteta radi, sa državnog fakulteta radi na privatnom fakultetu. To je neshvatljivo.
Ali radi, mislim, radi na fakultetima,
ali
i
da
rade...
Se, to pominje da se, počinje da se priča o tome da je to ipak neprihvatljivo. To ne možete vi kao državni službenik da radite u konkurentskoj delatnosti.
Jasno, moramo da napravimo pauzu, da čujemo jednu muziku i naravno reklame. I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see.
hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. One, two.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču.
Živjeti u ratu.
Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Toni McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra, jazz vizije iz celog sveta.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču.
Živjeti u ratu.
Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Thank you.
čitavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
12 sati 24 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, pričamo o nacrtu zakona, novog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se tiče apsolutno svih nas. Dakle, sukob interesa, to je nešto što je prisutno u svim nacrtima zakona, to je nešto što vi iz agencije morate da pročistite, da ukažete da ne mogu tako preširoko da se definišu pravila i da jednostavno to jeste problem na nivou celog javnog sektora. Znači, definisanje sukoba interesa je problem u celom javnom sektoru u Srbiji.
Tako je. Mi smo upravo iz tog razloga pre izvesnog vremena uputili inicijativu za regulisanje sukoba interesa za sve zaposlene i radno angažovane u javnom sektoru, uključujući tu i zaposlene u zdravstvenim ustanovama. Tu inicijativu smo uputili Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i vladi. Ono što je tu važno, dakle, imamo nekoliko segmenta. Dakle, jedan segment se tiče samih osnovnih pravila o sukobu interesa, gde pored ostalog ulazi i ta pravila koje se odnose na dopunski rad, dodatno angažovanje. Dakle, na osnovu uporednih iskustava i standarda da bi se bilo ko je zaposlen u javnom sektoru dodatno angažovao negde i da bi mu bilo odobren, da bi mu bio odobren dodatni rad, kao kriterijumi se gledaju i naravno vreme koje će on izdvojiti na taj dodatni rad, kao i visina prihoda koja mu stiže na osnovu tog dodatnog rada u odnosu na ono što predstavlja njegovu platu u javnom sektoru. Dalje, kad govorimo o tim osnovnim pravilima, ne smemo zaboraviti pitanje prijema poklona i donacija. Donacija ne samo na nivou pojedinačnih, u ovom slučaju zdravstvenih radnika, nego i na nivou zdravstvenih ustanova. Dakle, svaka donacija, svaki poklon, pre nego što bude primljen, moralo bi da tome prethodnije je da jasna i precizna analiza, dakle, isplativosti prijema takve donacije. Da li je ta donacija neophodna, na koji način će se trošiti, koliko će koštati kasnije prijem te donacije i da ne dođemo u situaciju da će održavanje tog nekog poklona aparata ili šta god više koštati u narednom periodu nego što je sama vrednost tog aparata i tako dalje. I ono, kao što sam već pomenuo, drugi segment veoma važan je pitanje upravljanja sukobom interesa i na kraju pitanje nadzora i odgovornosti u situaciji da dođe do povreda odredaba o sukobu interesa. Dakle, ta inicijativa koju smo podneli vladi i ministarstvu je bazirana na uporednim iskustvima, dakle na međunarodnim standardima u toj oblasti, koji su formulisani i pri Savetu Evrope i pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj i tako dalje. Dakle, to su smernice koje smo dali bazirane upravo na tim međunarodnim standardima i nadamo se da će oni biti iskorišćeni prilikom uređenja ovog pitanja. Još jedna samo stvar koju moram da kažem, dakle, kada govorimo o broju rizika korupcije u ovom nacrtu zakona, nažalost, Ministarstvo zdravlja nije jedino i ekskluzivno koje je prilikom pripreme nacrta nekog sistemskog zakona prosto nije obratilo ili zaobišlo ono što stoji u strateškim dokumentima za borbu protiv korupcije. Dakle, mi se veoma često susrećemo s tim da ministarstva ne vode računa ili ignorišu napomene, ciljeve i strateški dokumenta u oblasti borbe protiv korupcije i takođe veoma često nailazimo na ove rizike koje smo prepoznali i ovde. Dakle, da nisu adekvatne odredbe koje uređuju, koje bi trebalo da odrede kriterijume za postupanje i donošenje odluka organa javne vlasti, dakle da se daju široka diskreciona ovlašćenja organima javne vlasti, često dolazimo do toga da se ministru prepušta da svojim aktima uredi pitanja koje bi nužno morala da budu uređena detaljnije zakonskim odredbama, često nailazimo na problem sa neadekvatnošću kontrolnih i nadzornih mehanizama, što je takođe ovde veoma važno, i nedostatkom adekvatnih odredaba odgovornosti ili antikorupcijskih odredaba kao što su odredbe o sukobu interesa. Dakle, veoma često takve odredbe nedostaju nacrtima zakona koje analiziramo, a s druge strane imamo obilato korišćenje nepreciznih formulacija, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti, i to onda sve, naravno, kad nemate jasne kriterijume za donošenje odluka, kada imate mogućnost različitog tumačenja, naravno da to podstiče mogućnost da se takve odredbe koriste zapravo za promociju ili zaštitu nekih privatnih, pojedinačnih interesa na štetu javnog interesa, i to je ono što predstavlja problem i sa čime mi pokušavamo da se borimo dajući ove preporuke za otklanjanje rizika korupcije u propisima.
Jasno, pomenuli ste donacije u zdravstvu. Donacije su vrlo zanimljiv ovako teren za analizu kako funkcioniše naš zdravstveni sistem. Pomenuli ste, možete još malo da nam pojasnite to kako može da se dobije nešto što nam ne treba, jer kada vidimo koliko košta održavanje toga i šta nam sve treba da bi to nešto radilo ili bilo u funkciji zdravstvenog sistema, ispostavi se da je tu skuplje dara nego mera i da je to verovatno uzeto da bi se neke druge stvari tu
realizovali. Tako je, recimo, tako klasičan primjer bi bio recimo nabavka, odnosno prijem kao donacije nekoga aparata za kojim realno nema potrebu u nekoj zdravstvenoj ustanovi, zato što recimo već imate aparat tih karakteristika, a prijemom tog aparata i njegovim korišćenjem vi zapravo dolazite u situaciju da morate da nabavite reagense, sredstva za održavanje i tako dalje, i onda se ispostavi da je vrednost tih reagensa, gde se to ispostavi da je ekskluzivni distributer upravo davao donacije, više struko veće od vrednosti same donacije. I zbog toga je veoma važno da prijemu donacije prethodi neka analiza, objektivna analiza koju će raditi ne onaj ko donosi samu odluku, odnosno onaj ko treba da upotrebljava taj predmet, nego neko sa strane, da postoji adekvatan mehanizam nadzora i da se vidi da li je prijem takve donacije isplativ. Ja isto moram da kažem da je agencija upravo prepoznajući ovaj problem još prošle godine uputila Ministarstvu financija i Vladi inicijativu za dopune postojećeg zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći koje se odnose na celokupni javni sektor, ali naravno kada govorimo o zdravstvu, ovo pitanje još više dobija na važnosti, jer se na kraju priče to tiče bukvalno zdravlja, života pacijenata, života svih naših sugrađana, ljudi koji žive u ovoj zemlji, i ukoliko imate situaciju da se recimo nabavljaju aparati koji nisu adekvatni ili koji ne rade kako treba, to za posljedicu može imati zaista ugrožavanje života i zdravlja ljudi koji žive u ovoj zemlji.
I tu dolazimo do širokih ovlašćenja, do velikih diskrecionih prava, a naročito ovlašćenja koje ima ministar. Dakle, njemu se svašta gurnulo u delokrug njegovog rada.
Tako je, evo vi imate recimo u ovom nacrtu zakona, pored ostalog, samo ću reći da je ministru prepušteno da bliže uredi uslove i kriterijume za odobravanje specijalizacija. Zatim je ministru prepušteno da uredi bliže uslove i postupak za vršenje kontrole kvaliteta stručnog rada, bilo unutrašnje, bilo spoljne kontrole. Zatim ministru je prepušteno da bliže uredi uslove za izdavanje i za oduzimanje licence zdravstvenim radnicima. To su dakle sve ovlašćenja koje su prilično onako široke i po našem mišljenju sva ta pitanja pogotovo uslova za sve ove stvari bi nužno trebalo da budu predmet zakona. Dakle, ta pitanja bi morala da budu uređena zakonom, a ne prepuštena ministru. Kažem, govorimo o prilično značajnim pitanjima kao što su pitanje specijalizacije. Vi znate da je problem specijalizacija takvog karaktera da je on prepoznat i prilikom pripreme ove strategije za borbu protiv korupcije, i upravo se pitanje kriterijuma za odlučivanje o tome kome će biti odobrena specijalizacija navodi kao nešto što je veoma važno urediti izmenama ovog zakona. Mi sada imamo situaciju da je uslov za odobravanje specijalizacije, dakle, da se radi o zdravstvenom radniku koji je zaposlen na neodređeno vreme i koji ima položen stručni ispit i završen pripravnički staž. Međutim, postavlja se pitanje, i direktor onda zdravstvene ustanove odlučuje o tome ko će ići na specijalizaciju. Međutim, postavlja se pitanje šta ćemo raditi u situaciji kada imamo više pretendenata među zaposlenima na neodređeno vreme koji bi želeli da idu na specijalizaciju, po kojim kriterijumima će onda odlučivati direktor zdravstvene ustanove. Mi odgovore na to pitanje nemamo u nacrtu zakona, već se to prepušta ministru. Mi mislimo da to pitanje nije adekvatno. Slično je i sa pitanjem kontrole kvaliteta rada. Dakle, vi imate postavljenu unutrašnju kontrolu na nivou zdravstvenih ustanova i imate spoljnu kontrolu koju vrše takozvani nadzornici koje imenuje ministar po predlogu komora. Nemamo jasno definisane kriterijume kako će se birati ti nadzornici, oni se smatraju tu imate one formulacije da se za nadzornike imenuju stručnjaci iz određenih oblasti, to onako prilično široko i bezobalno izgleda, a kažem, s druge strane, nemate kriterijume za njihovo imenovanje i postavlja se pitanje šta ćemo raditi u situaciji ukoliko oni treba da vrše proveru kvaliteta rada zdravstvenih radnika sa kojima su na ovaj ili onaj način povezani, ili zdravstvenih ustanovama u kojima su zaposleni radnici sa kojima su oni povezani. Kod unutrašnje kontrole takođe se to može postaviti kao pitanje, jer unutrašnju kontrolu vanrednu treba da vrši komisija koju imenuje direktor zdravstvene ustanove, i sad opet dolazimo u situaciju, dakle, na koji način će ta komisija imati garantovanu tu neku nepristrasnost u vršenju kontrole. To su kolege koje bi trebalo, jel, da kontrolišu i da vrše nadzor nad radom kolega.
Jovane, kad vas slušam, ja dolazim do zaključka da su naši ministri divni, jer njih zakon gura u korupciju, oni su zakonski obavezni da budu koruptivni. Jeste čuli, Draško, šta su sa ovlašćenja ministra? Pa ko može da odoli divnim izazovima?
Jeste, vrlo su široka ovlašćenja, stvari su tako napravljene kod nas da je sve vrlo centralizovano, pa čak u ovom nacrtu koji će biti valjda predlog, koji je prošao jednu ravnu raspravu, očigledno se sprema još jedna javna rasprava, su predložena rešenja koja su čak štetnija u odnosu na prethodna. Na prethodni zakon. Prethodni zakon iz 2005. godine predvideo decentralizaciju primarne zdravstvene zaštite domova zdravlja. Decentralizaciju, i dao ih je lokalnim samoupravama. Sad ovaj novi nacrt predviđa ponovo centralizaciju domova zdravlja u okviru zdravstvenih centara. Znači, bolnica i dom zdravlja će biti jedna cjelina. Opet pod ingerencijom ministra. Znači, sve su to primjeri koji pokazuju da je negde zbilja došlo do kompletne blokade svakog reformskog procesa u sektoru zdravstva u Srbiji. Znači, mi imamo ogromne troškove za zdravstvo od 11% BDP-a, ubedljivo najveće u regionu, i nismo u stanju da nešto promenimo. To je jasno da je došlo do blokade svake promene zbog koruptivnih interesa. Tako da, mislim, primjera o kojima navodi gospodin iz agencije ima bezbroj, i u zakonu, nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i u nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Tu tek posebno dramatično ta diskrepanca između javnog i privatnog interesa. Recimo, navešću samo primjer, to je pitanje koje smo postavili na javnoj raspravi u januaru mjesecu u Novom Sadu. 7000 lekara radi dopunski, ima dozvolu za dopunski rad. Oni su pretežno iz bolničkog sektora. 8000 lekara iz domova zdravlja, ti takozvani izabrani lekari, rade znači u domu zdravlja i imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje kao porodični lekar, izabrani lekar, ima 1500-2000 pacijenata kartona. I mi smo pitali radnu grupu koja je prezentirala taj nacrt, dobro, šta će se desiti? Da li izabrani lekar iz doma zdravlja ima pravo da radi dopunski rad? Da leči te iste pacijente za koje je već dobio nadoknadu od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje? Oni nisu bili u stanju da odgovore. Hoću da kažem koliko je sam nacrt zakona negde logički, da ne kažem sistemski, ekonomski protivrečan sam sebi. Znači, to su stvari koje moraju biti rešene na potpuno drugačiji način. Potrebna je bila dubinska reforma sistema, ali mi je sa ovim nacrtom nemamo.
12 sati 37 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Draško Karadžinović i Jovan Nicić.
Darling, I know a way
12 sati i 41 minut, slušate Rečeno i Prećutano, govorimo o nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti. Malo pre ste vi, Draško, pomenuli javnu raspravu, ona trajala nekih desetak dana, ili tako, od kraja decembra do neke možda sredine januara. I prošlo je vrlo nezapašeno u medijima. Možda je Radio Beograd 2 radio neku emisiju nešto pred tu javnu raspravu, ali nisam nalazila kasnije kad sam googlala komentare na to i kako se javnost na to osvrnula, pa i struka.
Pa mislim, to je zbilja paradoksalno. S jedne strane, ovdje postoji kao jedan vrlo napet politički život, gde opozicija i sve snage kritikuje vlast, posebno imaju personalnu fiksaciju na Vučića, priča se o diktaturi, priča se o tome da nema slobode, priča se o cenzuri štampe, sve to u redu. Ali opozicija se nije čula, recimo, povodom tako bitnih zakona kao što su zakoni o zdravstvu. Pa samo da posjetim, setite se u Americi, pa demokratski kandidat je pao zbog Obamacare-a. Sadašnji predsjednik Amerike je uspio da podigne priču o zdravstvu i zdravstvenim zakonima na nacionalni nivo debate. To se dešava i u svim drugim zemljama. U Srbiji se to ne dešava. Znači, ako nije bilo debate o zdravstvu, ja zato ne krivim vlast. Ja pre svega krivim opoziciju, koja je očigledno stručno potpuno impotentna s jedne strane, a s druge strane možda ima osjećaj krivice. Pa sva ova negativna, koruptivna rešenja su doneta kad je sadašnja opozicija bila na vlasti. I možda zbog toga ih nigde nema. Ali činjenica da smo možda negde i kao društvo, a pre svega i mediji, koji su uvek spremni da pričaju o tome da nema slobode štampe i da postoji neka cenzura, apsolutno prolaze mimo ovako bitnih situacija i bitnih pitanja za celo društvo. Pa, zakoni, sistemski zakoni zdravstva uređuju funkcionisanje jednog društva, jedne države. Međutim, očigledno negde kao društvo možda nismo sazreli za pravu, ozbiljnu, demokratsku, pluralnu debatu o tim problemima. Tako da, evo, dobili smo ovakav nacrt, srećom agencija je reagovala, nadamo se da će se sada to malo podići u javnosti, da će ljudi početi da postavljaju pitanje. Pa da smo mi zadovoljni s ovakvim zdravstvenim sistemom?
Kada mi kažemo da naše društvo troši 11% bruto društvenog proizvoda na zdravstvo, a u regionu se ta potrošnja kreće od 5-8%, možda i nismo nešto rekli najjasnije. Ali kada kažemo slušalcima da je to 1,5 milijardi evra godišnje, ako opozicija to isto zna što kažete, a ne reaguje, to stvarno nešto ili ne razumeju ili ja ne znam o čemu se tu zaista radi. Znači, kako je moguće ne vidjeti, vi ste rekli, premijer Vučić, tada je bio premijer, je upravo na to ukazivao. Znači, gde su te pare? Gde je taj novac? Gde on se može da se plasira? U kakve neke nove investicije, ili tako, u kapitalne stvari može da se plasira, međutim, on završava negde i još uvijek niko ne zna da kaže gde zapravo taj novac odlazi. Odlazi negde kapilarnim putem. Pa znate vi gde odlazi?
Pa evo ovako, znači 7% BDP-a ide iz javnih financija, to je 2 milijarde evra, to ide iz zdravstvenih doprinosa. Pa onda, u okviru državnog sistema se još naplati oko 200 milijuna evra za i sobstveni prihoda. To je, znači, državne ustanove naplaćuju različite usluge mimo zdravstvenog doprinosa od pacijenata, to je iz privatnih izvora. I onda imamo ceo privatni sektor, ovakav kakav je, koju ja nazivam pseudoprivatni sektorom, jer bitno zavisi od prebacivanja pacijenata iz javnog sektora, znači, koji još uzme preko milijardu. Znači, mi dođemo na 11% bruto domaćeg proizvoda, tih 5% BDP-a je, recimo, toliko značajno da mi stalno, recimo, pričamo o tome da nivo kapitalnih investicija u Srbiji ne zadovoljava, a to je preduslov ekonomskog razvoja. Mi nikako da dođemo do 25% BDP-a kapitalnih investicija, mi smo na 17%. Pa samo ti 5% preusmerite, pa ćemo se približiti tom nivou kapitalnih investicija, a kapitalne investicije su, znači, ono, temelj svakog privrednog razvoja. Gde te pare idu? Te pare idu u ličnu potrošnju. Znači, to su pare koje završaju u privatnim džepovima, ti 5% BDP-a. Tu nema šta da se lažemo, ali to nije, znači, produktivno investiran novac. Bilo bi mnogo bolje da ta privatna štednja, ti 5% BDP-a koji građani plaćaju zdravstvenu uslugu preko finansijskih instrumenata koje bi država mogla da obezbedi i da ponudi, budu usmereni u kapitalnu investiciju, tipa obveznica i tako dalje, a ne u duplo plaćanje usluge koja je već plaćena iz zdravstvenog doprinosa. Znači, mi se vrtimo u tom jednom začaranom krugu, očigledno su koruptivni interesi dominantni i dalje,
vidjet ćemo šta će, sad je tu vrlo važna agencija za borbu protiv korupcije, vidjet ćemo šta će Ministarstvo zdravlja da odgovori na ove primjedbe agencije. To je sad suština.
Dakle, vi ste imali sada jedan sastanak u septembru, vi ste njima predočili vaše mišljenje koje ste i postavili, možda svako poštovani slušalci da ga nađe na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. I kako izgleda taj razgovor?
Pa da, mi smo imali sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja u septembru. Mi smo na tom sastanku pojasnili ove neke naše sugestije, komentare, ponudili neka dodatna obrazloženja i pojašnjenja nekih naših predloga. Sada ćemo vidjeti šta će uraditi ministarstvo. Mi se nadamo da će u dogledno vreme stići ta neka nova verzija nacrta zakona. Ono što je sasvim sigurno, agencija će kada dobije taj nacrt zakona, kada taj nacrt zakona bude objavljen, reagovati, ponovo napisati mišljenje i izjasniti se o tim nekim novim eventualnim rešenjima koje će ponuditi ministarstvo. Svakako mi ćemo, kao što smo to radili u drugim slučajevima, i nakon toga kada bude formulisan predlog zakona i kada on bude upućen u Skupštinu, takođe ćemo pripremiti mišljenje i to mišljenje dostaviti i resornom skupštinskom odboru i vladi, u nadi da ćemo zajedno doći do nekih kvalitetnijih rešenja i da će makar deo onoga što je predviđeno što su predviđene kao preporuke u ovoj našem mišljenju i deo onoga što je predviđeno ovim strateškim dokumentima u oblasti borbe protiv korupcije biti usvojen. Kažem, dakle, tu postoji niz pitanja, pored ovih o kojima smo danas razgovarali, tu je i ovo pitanje izbora, odnosno imenovanja direktora zdravstvenih ustanova i članova upravnog i nadzornog odbora. Dakle, jedan od glavnih napomena koja je data u nacionalnoj strategiji je da imenovanje direktora bude po tim nekim objektivnim, unapred propisanim kriterijumima, međutim, nacrt zakona ne sadrži te kriterijume, već predviđa da se ta pitanje kriterijuma za imenovanje direktora uredi statutima zdravstvenih ustanova. Statute zdravstvenih ustanova donose faktički zajedno upravni odbor i osnivač zdravstvene ustanove, a ujedno taj upravni odbor i osnivač zdravstvene ustanove i biraju direktora. Dakle, da kriterijume propisuju oni koji na kraju vrše izbor. Ono što je takođe tu po nama bilo problematično jeste činjenica da, imajući u vidu poziciju upravnog odbora koji učestvuje u izboru direktora i nadzornog odbora koji treba da nadzire rad zdravstvene ustanove, prema nacrtu zakona uslovi su nešto niži za članove upravnog i nadzornog odbora u odnosu na direktora. Dakle, za njih se ne traži obrazovanje u oblasti zdravstvenog menadžmenta dodatno, niti iskustvo u upravljanju zdravstvenim ustanovama, što se traži za direktora. E sad, kažem, imajući u vidu da oni treba da učestvuju u izboru, članovi upravnog odbora, da s druge strane nadzorni odbor treba da nadzire rade direktora, postavlja se pitanje kako je i da li je takvo rešenje opravdano. A dodatno, ono što predstavlja problem je činjenica da u nadzornom odboru zdravstvene ustanove bi trebalo da sede i ljudi koji su iste same zdravstvene ustanove, onda se postavlja pitanje da li je takvo rešenje svrsishodno i da li se može očekivati njihova objektivnost i nepristrasnost u obavljanju tih nadzornih poslova. Dakle, to su sve neke stvari koje su takođe isto veoma važne kada govorimo o uređenju pitanja i funkcionisanja zdravstvenih ustanova. I kažem, sve to skupa, sve ovo čemu smo danas govorili, svakako može da ima i te kako reperkusije i posledice na život i zdravlje građana ove zemlje, i o tome uvek treba voditi račun.
Jasno, ja mislim da treba da podsjetimo da Agencija za borbu protiv korupcije radi po jednoj definisanoj šemi. Dakle, vi prosto znate šta je funkcionalno. Tako vi imate modele koji pokazuju kako treba da se radi da bi sistem bio funkcionalan. I da prosto svaka vaša kritika jeste uvek na mestu, zato što je izdefinisana mnogo ranije i traži od onih koji donose zakone samo da primenjuju formule koje su dobre i koje donose dobre rezultate. Jer malo pre kad sam pomenula ovih milijardu i 500 miliona evra godišnje, dakle, koruptivnim zakonima se to izgubi. Koliko je takvih koruptivnih zakona? Koliko milijardi evra Srbija godišnje gubi samo zbog korupcije i samo zbog mehanizama koji su implementirani u naše zakone? Zaista mislim da je vaša uloga, kao što je rekao Draško Karađinović, velika i jednostavno vaše preporuke ne treba proveravati, ne treba u njih sumnjati, jer su vrlo jasno i precizno definisane kroz jasne i precizne formule koje ne otkrivaju nikakvu toplu vodu, sve već postoji, sve već napisano, samo treba neko da se seti da primjeni to. Hvala vam puno. Sa vama su danas, poštovani slušalci, bili Jovan Nicić, savjetnik u Agenciji za borbu protiv korupcije, i Draško Karađinović, koordinator iz organizacije Doktori protiv korupcije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam na pažnji, prijatan dan.
my simple story, and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you?
Please let me try to.
I can heal the pain
that you feel inside.
Whenever you want me,
you know that I will be
waiting for the day
that you say you'll be mine.
He must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see.